Mojí prací je dělat tu nejhnusnější práci, kterou si dokážete představit. To znamená pracovat s rozhádanými rodiči, kteří řezají na kusy své děti. Což taky vyjadřuje tady ten slide, který tady máme, nebo ten vtip na tom slajdu. Rodiče tak milují své dítě, až ho zmrzačí. Někdy psychicky, někdy fyzicky. Když jsem já studoval, to znamená rok 1990, psychologii, tak víceméně všichni klinický psychologové se shodli na jednom. S nemotivovanými klienty nemá cenu pracovat, vyhodit a nebavit se s nima. Protože to je samý naschvál, samý podraz, prostě vymýšlej si pseudoargumenty. Dneska jsme o nějakých, kolik, čtu to správně, čtvrt století dál a najednou hledáme odpověď na otázku, jak pracovat s nemotivovanými klienty. Neboť se objevily děti a my potřebujeme pracovat s nemotivovaným klientem ne kvůli nemotivovanému klientovi, ale kvůli zájmu jeho dítěte. To znamená, my potřebujeme ani ne tak pracovat s těmi rodiči, jako spíš ochránit to dítě. Takže se objevila potřeba zvládnout nemotivovaného klienta, i když je zcela nemotivovaný. Proto je třeba, což je samozřejmě trošku jako protimluv, že? Proto je třeba si definovat, kdo je to nemotivovaný klient. To je klient, kterého není možno motivovat pozitivní motivací. To znamená předkládat nemotivovanému klientu krásné vize, je sice krásné, ale je to naprosto jalové a nefunkční. To znamená, když máte těžkého kuřáka a vy mu říkáte, nekuřte, uzdravíte se, nedostanete rakovinu plic, pozitivní motivace, nefunkční. Bude to dobré pro vaše děti, ha, ha, ha. Zbavíte se závislosti, sebenenávisti, napjatého těla. Můžete to do nich fedrovat horem, dolem, nic to s nima neudělá. Zkrátíte, překonáte trauma z rozchodu. Opět argument, který je naprosto jalovej. Stanete se plnohodnotným členem naší rozvinuté socialistické společnosti. To fedrovali do mě taky 20 let a taky to nemělo velký vliv. Jo? Takže tady máme rozdíl mezi pozitivní a negativní motivací. Pozitivní motivace. Když půjdeš včas spát, nebudeš ve škole malátný. Negativní motivace. Jestliže okamžitě nezmizíš do postele, tak ti jednu švihnu a naval jsem ten telefon. Tak, tam máte záběr na žáka 6. třídy. 11 hodin dopoledne, doufám, že nedopadnete taky tak, jo, na mé přednášce. Hádejte, jakou motivací byl motivován. No tak samozřejmě, že jo. Jo? To znamená, prosím vás, jsou chvíle, kdy nejenom děti, ale i dospělí se nedají motivovat pozitivní, krásnou, lákavou motivací a je třeba vzít do ruky klacek. Počkejte, co mi to dělá. Tak. To, že nemotivovaného klienta nelze motivovat pozitivní, motivací je fakt, ale díky bohu, nebo tamhle paní doktorce, díky přírodě, jo, máme ještě negativní motivaci. A to je bolest, strach a teror. Jo? To si vás neplet si pojmy a dojmy. Když vás honí medvěd, a vy utíkáte a máte strach. Je to příjemná emoce? Není. Je hodně nepříjemná. A je to užitečná emoce? No bodejť, protože právě díky tomu strachu se ucitnete na tom stromě tak rychle, že byste ani nevěřili, že tak rychle umíte šplhat. Jo? To znamená to, že něco nepříjemného, to ještě neznamená, že to je špatné. Dobré a příjemné se liší. Takový pervitin je hodně příjemný, jo? Ale není užitečný. Jo? To znamená, tady je třeba i na tyhle ty rozvádějící se rodiče nepoužívat pozitivní motivaci. Teda jako vyzkoušejte si to, že? Ale zjistíte, že to nejde. Že? Jo? A je třeba vytáhnout prostě klasické donucovací prostředky. Jestli budete bojkotovat snahy o navazování vztahu dítěte s otcem, dáme podnět soudu na změnu výchovného prostředí. Sice ještě teda nebyl ani jeden rozsudek v tomhle smyslu, ale už by se měl udělat aspoň jeden. To samé to je s ambulantní léčbou. Když se nebudete léčit, strčíme vás tam nedobrovolně. Kdo zná anorektičky, tak ví, že anorektičkám doktoři natvrdo řeknou, buď do příští návštěvy přibereš 3 kila, anebo si tě tady nechám a dám ti na kapačky. Prostě žádná pozitivní motivace na anorexii. Jo? Sem tam je připlesknou. Stejně tak, kdo dělá pedagogiku, tak jsou samozřejmě lidi zblblí z toho, že každé dítě jde pozitivně motivovat. Prosím vás, ano, v omezené míře, někde bych řekl až v nulové míře. Existuje 7% populace, to znamená v každé třídě máte 3 až 4 děti, který mají takzvanou subdepresivní jako diagnozu, subdeprese, nebo rozlady, nebo dystýmie. To jsou děti, které jsou definované pravidlem mouchy, sněste si mě, nic mě nebaví, nic nedělá, jakákoliv pozitivní motivace selhává. Ty rodiče pomocí nejrůznějších triků se snaží dokopat aspoň do maturity. Všemi prostředky, jak říkám, i u těle těch špatně laděných dětí, to bývá většinou teror rodičovský, který je dokope až do té maturity. Jo? Což je samozřejmě méně cenná motivace, já ji neobhajuju. Já jenom říkám, je to poslední motivace, která nám zbývá, když selže pozitivní. A ona občas selhává, co se budeme povídat. Nevýhody negativní motivace. Nezvnitřňuje se. Když mě policista donutí jet 30, tak já sice pojedu 30, protože mám strach, ale podruhé, když tam pojedu, tak tam pojedu klidně 80, protože já jsem to nevzal za své. Proto když to jde, používejme pozitivní motivaci. Tu negativní používáme, když to nejde. V praxi, kdy pokud chcete uplatnit negativní motivaci, musí se na tom domluvit řada úřadů. To znamená OSPOD, soud, ministerstvo, psycholog, neziskovky a tak dále. K tomu slouží jednak ty případové konference a jinak normální drbárna na chodbě. Jo? Prostě musí se shodnout, to znamená já, když prostě došlápnu na klienta, tak mě v tom musí ale ten soudce podpořit, anebo OSPOD. To znamená, musí ještě přitvrdit. Pokud to neudělá, tak obětujeme dítě na oltář vlasti. Jo? Další problém negativní motivace generuje nám stohy stížností. Opět říkám sociálním pracovnicím, pokud se vás nezastane tajemník, pokud se vás nezastane kraj a úřad či ministerstvo, někdy ombudsman, tak jste nahraný. Prostě to dítě házíme do kanálu, nikdo mu nepomůže. Selhala pozitivní motivace, selhává i negativní, protože nás nadřízení nepodpoří. Prostě konec filma. Výhody negativní motivace. Především je to poslední možnost, už nic jiného nemáme, jo? Jak zabránit syndromu odcizeného rodiče. Je to u těch anorektických dětí jediný způsob, jak jim zabránit, aby nám neumřeli. Jak všichni víte, anorexie je smrtelná choroba, to znamená ten doktor, který tu holku tam násilím internuje, tak jí zachraňuje život. A další výhoda negativní motivace je možnost identifikovat, kdo z páru nebo kdo z těch rodičů je problemmaker. Samozřejmě jsou páry, které jedou podle pravidla jeden za 18, druhý za 20. Ale jinak to funguje jako při jakékoliv jiné havárii. Když máte dvě havarovaná auta, ano, jsou autohavárie, kde to je jeden, jo, i oba dva nesou vinu, ale většinou to je jenom jeden nedal přednost. Stejně tak, když přijdete do praxe, tak zjistíte, že ano, sem tam jsou viníci oba dva, ale velice často tam máme jednoho echt problemmakera, kterýho je třeba trošku usměrnit. Tak, tady máme rekapitulaci řečeného. Pokud soudce říká, tak se prosím dohodněte, ať mi to kraj neschodí. Mějte přeci na paměti blaho vašeho dítěte, ať už to pro Boha skončí, vždy to chceme všichni. Tohle to je přesně pozitivní motivace, která u nich nefunguje a fungovat nebude. Jo? Třeba nějakou dobu, třeba 2 roky. Tohle to já říkám pořád právníkům, pořád to nechtějí slyšet, zopakuju to tady ještě jednou. Představa, že všichni lidi mají všechna lidská práva, je naprosto všeobecný blábol. Většina lidí nenabyla některého z lidských práv. Konec konců Otík ve vesnice Střediskové má garantovaný všechny práva, ale prostě Bůh mu nenadělil rozum, neumí zacházet s penězi, přišel Pražák a připravil ho o barák. Proč ho tenhle ten chlapík připravil o ten barák? No protože mu někdo nechal to právo podepsat smlouvu, které nerozumí. On nenabyl nikdy práva rozhodovat o svém majetku. Tohle to je třeba pochopit, protože opravdu tady právníci se tváří, že každý má všechny práva, ale je to blbost. Prostě každý z nás nemá některá práva v tom smyslu, které není schopný ovládat. A tady vidíte jedno z důležitých věcí a to je prevalence závažných psychiatrických poruch, kdy ten člověk se opravdu neovládá. A tady vidíte, že jich je 25%. To znamená, jedeme raz, dva, tři, bum ho, raz, dva, tři, bum ho, raz, dva, tři, bum ho, je mi líto. No, netvářte se, máte smůlu. No, no. Prostě každý čtvrtý člověk má za život období, kdy je vlastně nespůsobilý, protože tu danou oblast neovládá. Tady máte 4%, jo, alkoholismus. 4% znamená každý z 20, rozpočítejte se na každý 20. Drogy každý stej, schizofrenie každý 50. Afektivní poruchy, že nám blahopřejeme, že jo, no, neurózy. Všimněte si, nejsou tam psychopatie, nejsou tam mentální retardace, nejsou tam demence, nejsou tam tisíce dalších nemocí, které podstatně omezují způsobilost těch lidí v tom či onom právu, ale stejně tohleto s tímhletím se v praxi nepočítá. To jsem už tady říkal. Tady máme jedno zajímavé, existuje řada výzkumů, projděte si to na internetu, který nám konstatují zajímavý fakt. 50% lidí není schopna vycházet s financemi. To říkají ty různý krukové, nebo jak se jmenují ty organizace, které dělají jo, finanční tíseň a tak dále. Každý druhý člověk nevyjde s měsíčním platem. To je naměřený fakt. Jo? Teď s tím je třeba počítat. Ten člověk je fakticky omezený na způsobilosti nakládat s penězi, ale kolik takových výroků dělá soud? Ten soud prostě nerespektuje objektivní hranici, jako, jo, která existuje, nebo ty objektivní meze těch daných lidí. Stejně tak každý, kdo dělal chvilku na OSPODu, ví, že po rozchodu ty lidi tak 2 roky jsou mimo realitu. 2 roky jim trvá, než se trošku zpamatujou z toho rozchodu. I během těch 2 let jsou omezeně způsobilí na základních rodičovských schopnostech. Jedno ze základních rodičovských schopností je domluvit se s druhým rodičem. Ne? To snad chápou všichni, to chápe ústavní soud. To znamená, tady je prostě to konstatovat, já chci od soudu jenom jedinýho. Když vidí, že rodiče nejsou schopní se domluvit, tak je třeba říct, rodiče jsou omezeně způsobilí být rodičem. Neboť podstata rodiče je domluvit se s druhým rodičem na výchově. Když to nejsou, tak jsou omezeně způsobilí. Já chci po právnikách a po soudcích, aby to jenom řekli nahlas, to, co je faktum. Já nechci, aby tady měnili právní úpravy. Jenom řekněte tak, jak to je. Tak. Prosím vás, debaty o střídavé výchově. Existuje 10% rozvedených, kteří jsou schopní zvládnout dítě víceméně v jakémkoliv režimu, to znamená i v tom režimu, kterému se říká střídavá výchova. Pak ovšem existuje 5%, kteří nejsou schopní zvládnout dítě v žádném režimu, ani ve střídavé, ani ve výlučné, prostě vůbec. A my musíme mít pravidla nastavené na těle těch 5% nejšílenějších případů, což znamená, že každá sociální pracovnice na OSPODu jich má taky takových 5. Jo? To znamená, to jsou 5% nejšílenějších případů a my se pořád bavíme o těch kosmetických úpravách pro ty způsobilé a vhodné rodiče, ale nebavíme se o pravidlech pro 5% naprosto šílených případů. Tam soudy rezignují a dopadnou jako v tomhletom vtipu. Vždy krátce diskutuje se svým psem, než si tu kachnu přinese sám. My diskutujeme s rozhádanými rodičemi 2 roky, 5 let a výsledek je jaký? Dítě nám zletí a hodí se desky do koše, za 5 let se skartujou a nazdar. No, tak to má být, že? Prosím vás, já vždycky, když sleduju jako soudy v praxi, tak mi teda vstávají vlasy hrůzou na hlavě. No rostou, no rostou, no tak. Prosím vás, když zloděj krade, než ho odsoudí trestní soudce, hledá u něho diagnozu kleptománie? Nehledá. Protože ukrást věc se dá i přesto, že nejsem kleptoman. Když pedofil zneužije dítě, teda nebo když chlap zneužije dítě, hledáme diagnozu pedofilie? Ne. Neboť víme, že dítě i ženu se dá znásilnit, aniž jsem pedofil a úchyl. Ale v opatrovnickém soudnictví, to je banda kašpárku nebo co, tam prostě, aby někdo mohl být odsouzen, tak napřed mu musíme přilepit diagnózu. Jako kdyby se dítěti nedalo ublížit i bez diagnózy. Teď je to právě naopak. My musíme dokázat, že došlo k poškození toho dítěte, nebo že ten rodič dělal činy, které poškozují dítě, a to nám stačí. Diagnoza bývá normálně v trestu, bývá diagnoza polehčující okolnost. Jo? To znamená, když někdo je nemocný, třeba schizofrenik, tak ta diagnoza ho tak trošku vyvinuje. Řekneme, chudák je blázen, no tak prostě nemůžeme ho zavřít jako úkladního vraha, když prostě slyší hlasy, který mu říkají zavraždí, zavraždí. Jo? To znamená, diagnoza vyvinuje. A tady se to dělá naopak. Tady se napřed vezme člověk, který ubližuje dítěti a my musíme dokazovat soudní znalci, že ten člověk je nějakým způsobem nemocný, ale to je nějaká, to nevím, kde to ty opatrovnický soudci vzali, ale oni to propagují, tohle ten nesmysl. Prostě soudce se má kouknout do zápisů, když vidí, že ta žena ubližuje dítěti, tak nikoho nezajímá proč. Prostě tu ženu musíme eliminovat, ať je to matka nebo Santa Claus, teď je to jedno. Prostě ten, kdo ubližuje dítěti, nemá být u dítěte bez ohledu na jakoukoliv diagnózu. Tady máte příklad. V pátek večer otec si přebírá děti a ta žena mu vnucuje takovouhle krásnou murovanou kočičku. On říká, my jedeme s dětma do zoologický, to by bylo nošení kočky do zoo. Prostě to nechceme, nech si to tady. Žena se naštve, jo, a napíše mu večer SMSku, že kočka je na jeho parkovišti u jeho auta. On jde dolů v papučích a v pyžamu se kouknout, kde pak asi kočička je. kočička tam není. Ráno maminka volá dětem, že jim táta ztratil kočičku a morče. Jaruška pláče jako kropicí konev, že přišla kvůli tátovi o všechna svá milovaná zvířátka. Táta je zvířovrah. No. Máma smaží své milované děti 4 hodiny ve vlastní šťávě, odpoledne jim zavolá, že prý kočička se našla, ona byla čipovaná, tak do policajti věděli, komu patří. A děti mají radost, jaká je ta maminka hodná. Je tohleto poškození dítěte? Je. K čemu potřebuju diagnózu? K ničemu. Proč z toho soud nevychází? No, protože žijeme v Kocourkově. Jo? Tady je prostě třeba dát ženě buď pokutu, napomenutí nebo něco, ale rozhodně tady došlo k poškození dítěte. Jestli to bylo jednorázové, opakované, to je jedno. Já nemusím své dítě znásilnit 5krát, abych byl abuzor. Stačí jednou. Ne, jenom u dětí to musí být opakovaně. Tady to máte to samý bledě modré. No. Tak. Prosím vás, na co se tady zapomíná, je rozdíl mezi morálkou a psychopatologií. Tady je třeba si uvědomit jednu takovou drobnou věc. Když má někdo zlomenou ruku, tak ji má zlomenou v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli, ráno i večer. Jo? Tak se pozná, že to je patologie. Když jí má zlomenou jenom ve čtvrtek odpoledne, když žebrá na náměstí, tak je to žebrák. Jo? A simulant. Jo? To znamená, jestliže má mít nějaký rodič diagnózu, tak ji musí mít prostě furt. To znamená, je to, když je to třeba, já řeknu příklad, jo? Chlap dělá scény mně, sociální pracovnici, matce, dítěti a udělá nám scénu i před soudcem, jo? I na soudu. On se urazil, rozrazil dveře a utek, jo? Tak prostě je jasný, že ten chlap je rapl. Já nevím, jaká to je diagnoza, ale je prostě rapl, jo? To znamená, je to prostě, je to člověk, který neovládá své chování nikde a nijak. Ale něco jiného je, když ten člověk se dokáže dokonale ovládat před sociální pracovnicí, před soudcem, před svými zákazníky, ale jakmile se zaklapnou dveře, tak nejenom začne řvát na tu ženu, ty seš roztáhnoška děvka, s kým se budeš zase pelešit, jo? A najednou se přestane ovládat před matkou. To znamená, jakmile my víme, že on se ovládá před námi, jako třeba před psychologem, a neovládá se před dítětem, tak víme, že to není otázka psychopatologická, ale je to normálně jenom pokřivený charakter. A tady se třeba je používat tu právnickou formuli, která je krásná, a ta právnická formule říká, mohl, tedy měl. To znamená, tomuhle člověku, který se ovládá před námi a není ochotný se ovládnout při předávání dítěte, je třeba říct, že tohleto je morálně narušený jedinec. Ten nemá žádnou diagnózu, je to jasný. Morálně narušený jedinci mají porušený charakter, ten se nediagnostikuje. Jo? To znamená, on je morálně je závadovej, ale psychologicky to je zdravý jedinec. I z tohoto důvodu nepotřebuju diagnózu. Stačí mi jenom závadové chování. Tak, to jsme si tady něco říkali. Jo, to je to, co tady říkám. Většina rodičů, kteří jsou v těch nejhnusnějších válkách, nejsou nijak zvlášť psychopatologicky narušený. Většina z nich jsou spíš bezcharakterní. To znamená, většinou tam není žádná diagnóza. Ale to je nějaká ta zvrhlá praxe opatrovnických soudů vyžadovat diagnózu. Prostě není třeba. Tak, to jsme si říkali. Tady to máte ještě jednu věc. Když dítěti někdo prodá cigarety a to dítě kouří, neexistuje doktor, který by řekl, že tohleto dítě díky této cigaretě, co právě kouří, dostane rakovinu. Takovýhle důkaz nikdy není. To znamená, když soudci chtějí po soudním znalci, aby dokázal, že tady ty děti, jo, díky tomuto činu matky budou jako narušený, tak po nich chce naprostý blábol. To se nedá dokázat. Jo? My můžeme jenom dokázat, že tyhle ty činy, že děti, kterým byly rodiče, dělají tyto činy, tak měly potom problémy v dospělosti, v navazování vztahu a tak dále. To se prokázat dá, ale stejně jako u toho kouření je to statistická závislost. To znamená, jestliže tady soudy chtějí po znalcích, aby dokázali, že zrovna tenhle ten čin vážně poškodil to dítě, tak je vidět, že ty soudci rozumí psychologii jako koza petrželi. To znamená vůbec. Chtějí po těch psychologách těch naprostý nesmysly. My dokazujeme, že toto je závadové chování, které dítěti neprospívá. Tohle to může psychologie dokázat, ale nejsme schopni dokázat, že zrovna tento jediný čin měl za následek to, že prostě to dítě se odcizilo od otce. Jako u toho cigára je to 1000 cigaret, které vede ke smrti. Tak tady to není jeden izolovaný čin, ale 1000 činů té matky, které nakonec vedou k tomu odcizení toho dítěte. Tak prosím vás, já vždycky jenom nadskakuju, když slyším tady tu oblast. V ICD-10 prý není diagnóza odcizený rodič. Tím argumentují soudy, tím argumentují advokáti, tím argumentuje kde kdo. Tak za prvé, ICD-10, mezinárodní klasifikace nemocí, jo? Mezinárodní klasifikace nemocí nikdy neaspirovala na to, že bude kompletním výčtem všech poruch. To znamená, když si otevřete mezinárodní klasifikaci, vždycky vidíte, že na konci jsou dva odstavce. Jiné určené problémy a jiné problémy nespecifikované. Do těle těch sběrných košů se dá strčit úplně cokoliv. Do první skupiny za předpokladu, že je specifikujete, a sem je dáte za předpokladu, že nejsou jasný, jak to vzniklo. To znamená, odcizení se dá vždycky někam strčit. Další problém číslo 2. My, psychologové, jsme byli vycvičeni v kapitole F, to znamená psychiatrické poruchy. Zapomíná se, že kromě FK jsou tam ještě kapitoly A až Z. Světe div se. V téčku je týrání, to taky není v F-ku, že jo, týrané dítě. A je třeba říci, že odcizený rodič je v kapitole Z. Tam by ho psycholog fakt nehledal. Proto je třeba vždycky, když se na tohle přijde řeč, tak jim jako zatřás ICD-10 a říct, prosím vás, kupte si to celé, nejenom F-ko. Jo? Rakovina jsou vám sice k ničemu, ale Z-ko se bude hodit. Jo? Tak, Z63, jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností. Tak, tam vidíte třeba problém s tchánem a s chyní, bod číslo 01. Jo? Všimněte si, že tam není problém s vlastními rodiči. Je to jasný? Proto vám to říkám, je to děravý jak dědovy spodky. Jo? Tam chybí spousta diagnóz. Problémy s vlastními rodiči tam nejsou, ty musíte dát do té devítky jiné specifikované problémy. Máte tady nepřiměřená rodinná podpora, zmizení nebo smrt člena rodiny a tam na konci, u té pětky čtete rozpad rodiny s odloučením nebo s rozvodem odcizení. To znamená, až zase vám nějaký chytrej bude říkat, že v ICD-10 není diagnoza odcizený rodič, tak skrz zuby proceďte Z63.5. Najdi si to. Jo? Barde. Tak. To máme tady to a jdeme dál. Prosím vás, zájem dítěte je prej obtížné definovat. Já nevím, co je na tom tak těžkého. Moje oblíbená práce s rozhádanými klienty je úplně jednoduchá. Vznikla víceméně náhodou. přišli klienti rozhádaní jako pes s válkou o dítě a já jsem zjistil, že mi došlo kafe. Tragédie, která se opakuje jenom jednou za 20 let. Takže jsem vzal milé rodiče i dítě a šli jsme do Alberta si koupit kafe. Šli jsme tam asi čtvrt hodiny, tam jsme si vzali kočárek, jezdili jsme tam mezi těma uličkama, koupilo se kindervejce, koupilo se moje milované kafe a skončili jsme na dětském hřišti. Po této čtvrthodinové procházce nebo půlhodinové to dítě, které v sobotu za živýho Boha nechtělo k tomu rodiči, tak najednou si s ním hrálo na skluzavce, jako kdyby se nechumelilo. A já jsem si povídal s mámou. Kdyby jsme se otáčeli na toho Vašíka a řekli, hele Vašíku, my teďka půjdeme s mámou tamhle do drogerie, počkáš tady s tátou, jo? Tak Vašík řekl jo a bylo všechno v pohodě. Já jsem ukázal mámě, všimněte si, jak je lehké předat dítě, když s ním uděláte čtvrthodinovou procházku. Já vám můžu konkrétně ukázat, jak vypadalo předávání bez tohohle. To je tahle ta rodina, to je opravdu to, vidíte to dítě, o kterém teďka mluvím. Já to pouštím furt dokola, protože to je krásný příklad. Tohle to je asistované předání dítěte. Tady ta paní, kterou tam vidíte, je sociální pracovnice. To je za to placená, aby to dítě nebrečelo. Tady vidíte dveře, které se otvírají a zavírají. A tady vidíte i vysvětlení pro celou tuhletu scénu. To, co vidíte, je separační reakce dítěte. Dítě zažívá osiření. Dítěti umírá matka. Já tuhle tu separační reakci řeším tak, že ji nenechám vzniknout. To znamená, chytnu ty rodiče a jdou se mnou na procházku a za chvilku je po problému. Jo? Jak říkám, s touhletou, už toho ne, prosím tě. To jsou legrácky zoufalí, jo? Ale prosím vás, s touhletou matkou, ty jsem to takhle ukázal předved, myslíte si, že ona to dál dělá? No. Prostě jelo to takhle, to jelo furt dál. Když to ukážete soudci, on může říct, vy to budete předávat takhle. Soudce nic nereaguje, jako kdyby neexistoval. To znamená, co je zájmem tohodle dítěte, o kterém se tady povídáme? Rodiče snesou velmi nepříjemnou přítomnost druhého ex-partnera. Je to zájem dítěte? Ano. Je to složité definovat? Není. Rodiče se jednou za 14 dní sejdou a domluví si, co, jak budou tu výchovu dělat. Je to zájem dítěte? Ano. Je možno jim to přikázat? Není, když to nikdo neudělal. Nikdo není schopen říct rodičům, každý 14 dní se sejdete. Když jim to nepřikážete, oni se hádají před dítětem. Další věc, co tam je pořád dokola. Jdeme na procházku, bavíme se na neutrální témata stylu počasí. Je to jednoduché, je třeba je akorát držet u huby. Jo? Protože si pořád pouští pušu na špacír. Jo? Já vždycky říkám, strčte jim tam diktafony, každý jeden diktafon, všechno se to bude nahrávat. Potom ona se k němu takhle nakloní a říká, uvědom si, že jsi čurák, kde byli. Jo? A já to tam mám na tom diktafonu zaznamenaný. Tak můžu říct paní, vy jste jednala v rozporu se zájmem dítěte, neboť na procházce, která měla být klidná, jste vytahovala nemístné problémy. Prosím vás, je to jednoduchý zájem dítěte je, rodiče držte hubu a chovejte se aspoň před sebou jako sousedi. Je to jednoduchý, prostý, naprosto přímočarý. Stejně tak, a když to rodiče nejsou ochotní dělat, tak je třeba konstatovat, že nejednají v zájmu dítěte, ergo nejsou způsobilí být rodiči a omezit jim způsobilost a definovat opatrovníka. Když to soudci umí, co se týče peněz, proč to neumí, co se týče rodičovských práv? Prostě soudci nevyužívají těch prostředků, které už dnes má právo k dispozici. To znamená konstatovat omezenou způsobilost, definovat opatrovníka. Obžalovaný, staňte, jelikož v zákonech této republiky se nevyzná už ani prase, můžete si výši trestu vytočit na kole štěstí. Takhle to dneska vypadá v opatrovnickém soudnictví. Prostě nikdo neví, kdo jde k soudu, s čím odejde. Předvídatelnost opatrovnického soudnictví je prostě papoušek lóra. Vy víte, že papoušek lóra něco vytáhne, to je předvídatelné, ale co vytáhne, to nikdo netuší. Jo? Tady je to, s čím asi nebudete mnohdy souhlasit, ale já to tady řeknu nahlas. Přiznejme si poctivě, teorie lidských práv byla vynikající při válce s nevolnictvím, vynikající při válce s otrokářstvím, ale v opatrovnickém soudnictví vůbec nefunguje, protože nám negeneruje předvídatelné rozsudky. To znamená, když si dáte všechny tyhle ty ženevské úmluvy a bruselské úmluvy a hákské úmluvy a křivoklátský úmluvy dohromady, tak z toho nejste schopni vygenerovat odpověď na to, co by se mělo dělat. Jo, to znamená, prostě třeba příklad, udělejte procházku a buďte sticha. Jo, to znamená, tady je třeba prostě mít nějaký právní systém, který nám udělá předpovídat, co se bude dít. Jo? V praxi to znamená, že lidské právo je práva toho psychopata, který víc řve. Já vám řeknu příklad, kuriozní od soudu, a co taky pobavíte, k čemu jsou dobrý lidský práva. Soud mě jmenoval terapeutem jednoho páru konfliktního. V tom páru se ukázal jako ten víc problémový ten muž a počase mě ten soudce pozval k soudu, abych tam jakoby svědčil, jako byl svědek. Já jsem byl soudem jmenovaný, psal jsem soudu závěrečné zprávy z těch terapií, jo, a byl jsem pozván jako svědek. Tak a teďka poslouchejte. Já jsem přijel na ten soud, po těch úvodních formalitách se takhle na mě soudce podívá a říká, já jsem se ještě nezeptal přítomných, jestli vás prostili mlčenlivosti. Souhlasíte? Ano. Souhlasíte? Ne. Já celodenní výlet, že jo? Jo? Tak tam stojím a říkám, co jako? A on říká, no jako nic, tak nashledanou. Kdo myslíte, že nesouhlasil? Ten normální rodič nebo ten problémovej? Ten problémovej, samozřejmě, protože nechtěl, abych svědčil. Výsledek? Dítě bude dál týráno. Jeho klasickou větou třeba je, tak se chlapáku, to řve do telefonu, chlapáku, domluvili jsme se, že budeme proti ní bojovat, ne? Tak to nevzdávej, to musíme vyhrát. To máme nahraný takovýhle výroky. A já nesmím vypovídat před soudem, ale já si můžu sednout a jako pověřený znalec nebo pověřený psycholog napsat jakkoliv dlouhou zprávu soudu. Dává to logiku, tady ten nesmysl? To znamená, on mě pověřil, já můžu napsat o tom chlapovi, co chci, ale musím to poslat jako závěrečnou zprávu o tom páru. To můžu. Nebo až tě toho, kdo mě chce, napište zprávu ze sezení. To můžu napsat. Ale když přijdu jako svědek před soud, tak on se, ten soudce, cítil zavázaný se zeptat toho chlapa, jestli můžu mluvit. To je jako kdybych se zeptal vraha, jo, jestli může tady ten svědek mluvit. No to je přece padlý na hlavu, ne? To nemá s lidskýma právama nic společného. To je to, co tady píšu. Lidské právo je právo toho psychopata, který více řve v tomhle případě. No prostě spadli jsme z višně, jo? To není normální tohleto. Logika, jo, je, by měla být taková, aby to právo bylo předvídatelné. To znamená, máme ženu, která brání ve styku, tak jí řekneme, hele paní, dobře si to rozmyslete, jestli budete pokračovat v této zábavné činnosti, tak vás čeká změna výchovného prostředí. Tak zjistíme, že dítě špatně snáší přechody. Inu, budete ho předávat půlhodinovou procházkou. Budete stíchat, nebudete dělat problémy. Když dělají problémy, tak jim nařídíme asistovaný styk. Když nám na asistovaném styku říkají, víš, Miluško, já tě hrozně bylo, jo, ale tamhle ta zubatá ježibaba, jo, mě brání v tom, abychom si mohli rád společně. Tak mu řekneme, milý pane, máte zákaz styku s dítětem na půl roku. Evidentně máte poruchy při způsobení, jo, z rozchodu. Ještě jste nespracoval rozchod, tak si dejte půl roku pauzu. Za půl roku přijděte. Když přijde a seká latinu, tak mu řekneme, pane Nováku, takhle se nám to líbí, takže vy můžete s tím dítětem na asistované styky. Když seká čtvrt roku, jo, zase latinu, tak můžete jít na předávání s překryvem a tak dále. Prostě jak to nabil, tak to pozbyl stejnou cestou. Takže ten člověk, když je na C-čku, tak ví, že když se bude chovat dobře, tak se dostane na B-čko, když bude sekat problémy, tak se dostane na D-čko. Ale měl by vědět, že nikdy nemůže jít do A-čka, nikdy do E-čka. Jo? Prostě vždycky může o stupínek nahoru nebo o stupínek dolů. Jasná předvídatelnost opatrovnického práva. Prostě ví podle toho, jaký dělá Braigl, podle toho dostane flaster. A ví, tam už tam jde s tím vědomím, co dostane. Jo? Jako zloděj, prostě ví rozpětí, kam se může dostat, jo? Ne, že dostane bonus. S nikým není horší domluva, než se soudci. Soudce mě pověří terapií, já mu píšu, co jako dělám, a pak mu napíšu dopis. Mohl bych přijít na jednání toho a toho dne, že bychom probrali tu situaci? Slyšíte odpověď soudce? Nic, ticho. Nakonec se dozvím, že to sezení bylo odročeno. Ani mi nenapíše. Já když mě přijde klient a ty problémoví řeknou, já vám nezaplatím, já nemám žádný prachy, tak já můžu jediné napsat, soudci, ukončuju terapii, páč, pan Novák nezaplatil. Nic, žádná reakce. Prostě oni ticho, to je silencia sakra, svaté mlčení, jako jo. Nedomlouvají si, co čekají od odborníka, jo? Nejasná zakázka neřídí proces. Já se jich musím zeptat, chcete to, abych to vedl na ty procházky nebo něco jiného, když tenhle ten dělá, tenhle ten Braigl, tenhle ten mi tam takhle vykřokuje, co s tím chcete dělat. Prostě potřebuju, aby to soudce řídil, protože on má tu baseballovou pálku, on má ten bič na toho klienta. Já to nemůžu dělat. On mě musí předat tu autoritu. Když ji předá, tak já mu udělám to, co soudce chce. Ale když on mi nedá žádnou zakázku, nic po mně nechce, a když mu něco napíšu, tak si říkám, že bych se na to vyprd. Neplatí faktury. Já mám u soudu sklus s fakturama 2 roky, bez jakéhokoliv argumentace. To píšu na předsedy soudu, oni jako neplatí. Jako, oni jsou jako... To radši prostě dělá pro kohokoliv jinýho. Nechodí na případové konference. Jo? Nevím, z jakých důvodů si jsou vyhořelí, povýšení, jestli mají sociální fobie nebo všechno dohromady. Jo? Ale každopádně na případovou konferenci je člověk nedostane. Jo? Prostě za živýho Boha. Prosím vás, problém soudců v opatrovnické oblasti, já vždycky říkám, soudce, opatrovnický soudce by měl půl roku dělat na hospodu. Že jo, paní doktorko? No, ne, nechcete tam mít soudce? Ne, ale oni by to potřebovali, jim by to jenom pomohlo. Tak, To je ten příklad, co jsem říkal. Přijde nemotivovaný klient, nezaplatí. Já musím končit terapii, napíšu soudu. 3 měsíce nic a pak už vůbec nic. No, jo? Prosím vás, já nevím, který, já to nechci říct nahlas, ale já to řeknu. Pablb psal psa zákony, kde rodiče můžou bezostyčně lhát soudu. Oni si tam vymýšlejí, co chtějí, a není to ani přitěžující okolnost pro rozhodování toho soudu. Přece centrem opatrovnického jednání je zájem dítěte, ne zájem rodičů. To je přece už i pro ty úmluvy, že jo? To znamená, tady by měl být naprostý zákaz lhát rodičů, soudci. V okamžiku, kdy se jim nějaká lež prokáže, tak by to měl být vážný prohřešek, který znamená, že tenhle ten rodič není vhodný jako výchovný vzor pro dítě. Jo? To znamená, tohle to by se mělo zrušit co možno nejdřív. Jo, protože tohle to nám dělá z opatrovnického řízení pěknou frašku. Toto je 2leté dítě. Moje. Heč. Jo? Tohleto dítě má potřebu spánku kolem 14-15 hodin. A tady máte napsáno, co takové dítě má, nemá dělat. Tam nemáte i toho pachatele tohoto článku. Samuels, Brent nám říkají, nastavit, udržovat noční odpolední spánkové zvyklosti, zajistit pohodlné bezpečné prostředí pro spánek, vyhnout se stimulaci 2 hodiny před odchodem do postele, žádná televize a blikající obrazovky, stabilizovat období nočního spánku, používat plyšáky. Tady to máte v grafu, kdo tomu nevěří. A tady máte výrok českého soudu. To je paráda, co? 2leté dítě každý lichý víkend od pátku od 16 do 18 bude v tom u druhého rodiče a každý týden v úterý a ve čtvrtek od 15 do 21. Kde byla soudkyně, když se rozdával zdravý rozum? 2leté dítě přece nemůže flámovat do 21. To já nedovolím ani svý 12-letý dceři, natož, abych to dovolil tady 2leté žofince. Kukuč, kukni na nás ještě, jo? Tohleto dítě má flámovat podle soudu každý 2x týdně do 21. Pak přijde domů, tam samozřejmě hádka před dveřma, kde mám čepičku, kde mám botičky, že jo? A výsledek je, že se má vyhnout stimulaci 2 hodiny před spánkem. To znamená, ono půjde spát v kolik? V 23. No. To je prostě tragédie, jako jo, se soudama. Tady vidíte, jak děti viděli, jo? To tady máte dítě z rychlíku, jo? Ve vejprtech. No. Tak, další zábavná akce se soudama. Jasné a nevývratné názory dětí do 6 let. Ahoj Erlánku, sousedka naše, paní Sochovičová. Já se s tebou nebavím. Máma, ty se s paní sousedkou nebavíš? Ne. Ale paní sousedka má pro tebe perník. A Erlánek se otočil a mazal pro perník a nenu se s paní sousedkou baví. Prosím vás, děti nejsou tvoři, který nemají názor. Všechny mé 3 děti měly vždycky naprosto jasné názory. Jo? Naprosto nevývratné a jednoznačné, jako tady Erlánek. Ale trvají 2 hodiny max. Jo? To znamená, že každý dneska se dělí soudce na ty chytřejší, osvícenější a na ty, kteří na ten názor dítě úplně kašlou. Ale prosím vás, co dělá osvícený soudce? Vezme si Erlánka 3letýho, sundá talár, sedne si s ním na podlahu a chvilku si s ním hraje. Erlánek mu řekne svůj jasný, nevývratný názor. Ano, ten soudce je lidský, má pochopení pro děti, to všechno, tohleto. Ale je třeba tomu soudci říct, že takhle se nedá zjistit názor Erlánka na mámu nebo na paní sousedku. Když chcete zjistit názor dítěte v předškolním věku, tak ho musíte sledovat dobře měsíc v nejrůznějších interakcích s paní Sochovičovou, se sousedkou, abyste zjistili jeho skutečný názor na paní sousedku. To znamená, když on na tu paní sousedku bude plivat celý měsíc, tak můžete napsat, po měsíčním pozorování Erlánka jsme dospěli k závěru, že má s paní sousedkou špatný kontakt. Po 2 hodinách rozhovoru na koberci z toho dítěte získáte jasný nevývratný názor, který je asi tak stabilní jako denní teplota. Jo, prostě mění se to jako počasí. To znamená, ano, jsme schopni najít názor tohohle 3letého kluka na různé věci, ale musíte ho sledovat kontinuálně v různých interakcích s tou sousedkou měsíc. Nedá se to zjistit za 2 hodiny, tak jak to dělají soudní znalci, po případě ten soudce. Prostě když sledujete to dítě dlouho, zjistíte jeho názor, ale musíte to si na to dát opravdu čas a dlouhý čas, jo? Tak, další problém, který je zjišťování názoru dětí starších než 12 let. Ve 12 letech holky mají nejintenzivnější růst, ergo vstupují do puberty, konec konců si to můžeme tady ukázat. Holky ve 12 letech tady mají prudký nárůst tělesného růstu a chlapci mají tady o 2 roky později, ve 14. Pak růst ustává a v 18 je 0 cm růst víceméně, což nám říká, že skončilo růstové období života, to znamená skončilo dětství. Pro právníky se bere tato hranice jako hranice dospělosti, ale přiznejme si, že ty děti mají po pubertě už tady, jo? Někdy mezi 14 a 16. Ne všichni právě. Proto, aby jsme nekřivdili některým dětem, tak se ta hranice strčila na 18. Ale spousta holek je fakticky dospělých už ve 12 letech. Ne všechny. Jo, tady to vidíte, jo. Ve 12 letech se zblázní hormony, začnou se vyplavovat a takhle skončí růstový hormon. Jo? To znamená, tady je třeba si uvědomit, že většina dětí už kolem 13-14 let se chová jako dospělé Maryši, to znamená, jsou schopní toho svýho rodiče definitivně odepsat. Jo? Tohle to je dovednost, kterou tu děti získají kolem 12-13 let a v tomhletom okamžiku je třeba konstatovat, že v rozvedených rodinách velice často končí výchova právě ke 14. roku života. Prostě konec. Už to dítě odešlo. A je třeba těm rozvádějícím se rodičům a samozřejmě i soudcům říkat, že pokud si 13-leté dítě postaví hlavu, tak nepomůže, ale fakt jako vůbec nic. Jo? To znamená příklad z Brna, tam chytli 12-letou holku, takovouhle Maryšu, zavřeli ji do ústavu na rok, aby našla vztah k otci a ona ho za rok nenašla. Ale za to ztratila vztah k matce. Blahopřejeme soudu k povedené terapii rodinné. Co udělal soud? Tím, že zavřel tu holku ve 13 letech do internátu nebo do ústavu, akceleroval jí psychické stáří a odcizil jí od obou rodičů. Prosím vás, tyhle ty experimenty, jo, že odcizím to dítě a dám ho do ústavu, můžete perfektně dělat na 3letém klukovi, ten vám naváže vztah do pár dnů, to co do pár hodin, jo? Ale nemůžete to dělat na 12 letých holkách. Proč? Protože hormony. Jo? Prostě tohleto dělá puberta, to dělá hormony, proto to umí. To znamená, jsou 2 období. Do 6 let musíte zjišťovat názor dítěte neverbálně a naopak ve 12 letech můžete víceméně už spolíhat na to, že to dítě je schopné konzistentního názoru. Ne vždycky, ale bývá. To znamená, stačí tohle to ověřit, jestli ten názor je konzistentní, a pak říkáme, maminko, je nám líto, nebo já to říkám jinak, já říkám, blahopřeju, dostala jste dceru za pubertu. Blahopřejeme, posíláme písničku. Jo? Tím končí výchova. Už ji nikdy víc neuvidí. Prostě je třeba počítat, když jdu do rozvodu, tak každý druhý přijde o dítě. Je to možná trošku víc, než je v realitě, ale víceméně s tím je třeba takhle počítat. Rozvod znamená, přijdu o každé druhé dítě. Když mám jedno, hoďte si korunou. Jo? Přečtěte si to sami, tohle já číst nebudu. Samozřejmě, že ta matka přišla za mnou se zakázkou, co mám dělat, jak mám obnovit vztah se svým synem. Já jsem řekl, nijak, dostala z toho za pubertu, výchova skončila. Umřel vám syn, jel na motorce, narval to hlavu do kaštanu. Už ho nemáte. Žil život krátký, ale plný. Kdo si to neuvědomí, tak ať neleze do rozvodu. Prostě o tomhle jsou rozvody. Prostě přijdu o jedno nebo dvě děti. Tady máte nějaký, to říkal kolega na jedné konferenci, 30% dospělých mužů se vůbec, ne trošku, vůbec nebaví v dospělosti se svým biologickým otcem. Prosím vás, počítejte to s tím. V normálních, zdravých rodinách je to asi 10% takhle odcizených rodičů. V normální, teda obecní populaci je to 30%, u rozvedených párů či jinak narušených to jde do poloviny i více. To znamená, kdo chce si zahrávat s rozchodem, počítejte s tímhle číslem. To znamená, pořiďte si těch dětí víc, jo, když o nějaký přijdete, bolí to míň. Jo? Pořád lepší, když přijdete o jedno dítě a zůstanou vám dvě, než když přijdete o jedno celé. Jo? To už jsem tady říkal, tak to jenom zopakuju. Já jsem byl svědkem toho, že rodiče se přes hodinu nebo kolem hodiny, abych jim nekřivdil, hádali od otázku, jestli mám mít dítě botičky 32 nebo 33. Po té hodině už jsem měl tendenci přejít z té terapeutické role do opatrovnické role a říct, bude mít 33 a basta. Jo. Ano, někdy to ty psychologové, mediátoři dělají, ale je to vybočení z té role terapeutický. Soudy by měly konstatovat objektivní fakt. Rodiče nejsou schopní se domluvit na výchově, ergo nenabyli základního práva rodičů vychovávat své dítě společně, ergo jsou omezeně způsobilí. Nebo jeden z nich je omezeně způsobilej, jmenuju jim opatrovníka na tyhle případy. To znamená, hádají se o botičky, trvá to díl než hodinu, jeden z nich řekne, tak půjdeme ke Klimešovi. Klimeš řekne 33, druhý rodič se naštve, ale každopádně hádka se zkrátila. Jiný příklad běžného použití. Dítě dostalo, dejme tomu, prostě nějaký může jít na výlet, na hory, ale znamená to, že se nestačí vrátit v pátek do 17 hodin. Dejte to na soud, ten zase nic neudělá, proto by byl třeba opatrovník, který řekne, v tomhle výjimečném případě není problém, když by se to dítě vrátilo až v sobotu večer. Druhý rodič zase chodí po stropě, jo? Ale ty opatrovníci tam jsou, protože ty rodiče jsou opravdu omezeně způsobilí. Další radostný zážitek se soudci. Rodiče se hádají, jaká školka, státní versus anglická. Soudce by se měl podle mě kouknout, zda ty školky mají akreditaci, pak se podívat na rodiče a říct, milí rodičové, děkuji vám za důvěru, kterou jste ve mně vložili, rád to za vás rozhodnu, lepší školka je pro toto dítě státní. Enter, domluvil jsem, hauk. Jo? Místo toho soudkyně volá mě, jestli bych na to napsal posudek. je 25. srpna. Já říkám, paní doktorko, to asi nestihneme do 1. září. Ona říká, no to samozřejmě. To tak do těch 3 měsíců. A já říkám, a kde bude to dítě? No to já nevím. A já říkám, prosím vás, tak řekněte, že to dítě bude 3 měsíce ve státní a za 3 měsíce se zeptáme, Ivašičku, rozumíš si s Janičkou ze státní školky? Že tam je hezky, viď? Tak tam zůstaneš. A já si zinkasuju 14 tisíc, že jo? Ne, to je dobrý, ne? Na takovouhle kravinu dostat 14 tisíc. Prosím vás, proč ten soudce není schopen říct prostě rozhodnutí od fleku? Prostě ty lidi jdou k tomu soudci, aby jim řekl názor, on jim řekne státní, jo, tak oni se odvolají, mezi tím si tam to dítě zvykne, já to zase za těch 20 tisíc rád řeknu, že dítě patří do státní školky, kde už je. Prosím vás, tohleto je třeba, tohleto je volání po opatrovníkách. Takovýhle hlouposti, jako jsou školky, botičky a jiné nesmysly, by měl řešit tady opatrovník Indián, který výkřikem medvěda grizzlyho tvrdí, potvrzuji a na tom trvám. Tady to máte v praxi. Jo? Prostě je třeba tyhle ty drobnosti rozhodovat, protože ty rodiče se nám rozhádají na takovýchhle trivialitách. Hodinu jsem řešil otázku prodeje dětského kočárku. Hodinu jsme se hádali o tom, kde je výkov od toho kočárku, kde je ta lodička s kolečkama, kdo to přiveze, kdo to zpeněží a jak se to rozdělí. Jo? Opravdu to jsou hodina ztráta času, místo toho, že soudci nejsou schopni říct, tenhle ten pár je nespůsobilý toho času, stanovuju opatrovníka. Další radost se soudama. Kdo z vás byl takhle znásilněný, přihlašte se. No, nikdo se nechce hlásit. Pěkný svinstvo, že jo? Jste schopni si představit, milé dámy, že byste potom, co vás někdo takhle brutálně znásilní, byli nuceni s tím člověkem ještě 2 měsíce nebo 2 roky chodit na asistovaný styk a hrát si s ním paci, paci, pacičky? No tohle to je realita, kterou já žiju. To znamená, mě zavolají soudce, mě pošle pár. Já najednou zjistím, že na to otce je trestní oznámení, že se dopustil trestného činu zneužití toho dítěte, to znamená nějakého takového brutálního znásilnění. A já teďka přemýšlím, co mám dělat. Tak mám to dítě dávat k tomu abuzorovi, aby si užilo pořádného traumatu? A nebo mám naopak toho otce izolovat? Tak já napíšu soudkyni a ona, že neví, že to ještě státní zástupce neukončil. No. A jak to bude dlouho ukončovat státní zástupce? Ještě tak přibližně, jo, několik milionů let. No ne, tak jako, co tam mám jako psycholog dělat? Mám ty dva dávat dohromady, to dítě s tím abuzorem, anebo mám toho tátu naopak izolovat? Ze zákona já musím respektovat zákon o oběti, otec se nesmí s dítětem stýkat. Nesmí, neasistovaně, nesmí. To znamená, že opatrovnická soudkyně po mně chce, abych porušoval zákon. Kdybych to vzal teda, jo, prostě doslova. Prosím vás, já jsem dělal v dětském krizovém centru, já vím, jak se má postupovat v těchto případech. Zásada, kterou nám říkali, byla jednoduchá. Vezmu dítě, strčím jí okamžitě do vyšetřovací místnosti, zavolám si soudce, státního zástupce, advokáty po případě tohodle a odborník, třeba jako byla paní doktorka Alfarová, vyšetří to dítě, přitom dostává do ucha povely, na co se má toho dítěte zeptat. Takhle se to má udělat, udělá se to jednou a většinou se dá z toho poznat, jestli to dítě bylo nebo nebylo. Problém je v tom, co má následovat. Do těch 3 dnů nejdéle, já říkám, by mělo být jisté, jestli ty klepeta dostane máma nebo táta. Prostě ne, že se to skončí tak, že no tak se to neprokázalo, no tak maminko nic, jo? Tímhletím vlastně podporujeme tu praxi žádná i postih, to znamená brutálně se vyplácí dávat na otce falešné obvinění z trestního činu zneužití dítěte, z toho důvodu, že vlastně je to beztrestný. Nikdo tý matce neprokáže, že to neudělala vědomně. To znamená to, jako když máme zloděje, tak my mu musíme napřed dokázat, že on ty peníze ukradl vědomně. Ale to bylo vždycky v právu, tahle ta tíže ležela na tom obviněným. Ten musí dokazovat, že nebyl ve způsobilém stavu, že jo. Ne naopak. My máme tíži, my musíme dokazovat, že to neudělali schválně. No. Tak, já tvrdím, že většina falešných trestních oznámení rozvodových případů jsou vždy účelová. To znamená, měli by je prakticky vždycky považovat jako úmyslný čin. Prostě udělejte výjimku v zákoně, prostě v této jedné oblasti, jakmile se jedná o rozvod rodičů, tam stačí doplnit větu, pokud se jedná o rozvod rodičů, je nutno posuzovat tento případ s mimořádnou přísností. Jinak to máme jako na běžícím pásu. No, tady si říkáme, vymýšlíme si a tak dále, to už jsem říkal. Takhle vypadá ta místnost. Nevím, jestli jste tam byli, tam kam šáhnete, tam je mikrofon. Šáhnete takhle na stůl, tady mikrofon, kouknete si na sebe mikrofon, tady taky sedí mikrofon, všude samý mikrofon, jo? Prostě to je tam obšancovaný, tady vidíte taky mikrofon, i tady vypadá ta špionážní místnost a tak. Tady máme jáju páju, asi znáte anatomické panenky na vyšetřování. Tak, další případ. Soudkyně ke mně pošle ženu, která má problém, že musí vozit dceru k vrahovi do věznice. To byl opravdu jeden z brutálních vrahů. No, prostě tady jsem psal tý soudkyni. Do mezí, které toleruje zákon, se vejdou i takové životní styly, které psychologii nikdy nemůže doporučit jako vhodný výchovný vzor. To bylo vyloženě ohrožování mravní výchovy dítěte zase pod praporem lidských práv. Otec je odsouzený na vraždu, to není zločin na dítěti, ergo dítě se musí stýkat s tím rodičem. Ale to, jak ten rodič žil, to prostě nikoho nezajímá. A oni jedou podle pravidla, odsouzený nebyl, takže je v pohodě. Se svými přítelkami před dětmi souloží. Dítě ho vidí polonalého, těžce opilého, jak ji vozí rodinu v opilém stavu, o vyjadřování ani nemluvě. To se ví, protože on to takhle napsal do nějakého svýho produktu, jo? Takže tohle je další prostě průšvih, který já s těma rodičema jako mám, jo? Teda s soudcema. Oni prostě jedou podle pravidla, jako všechno je dobrý, pokud to není jako trestní. Sanace biologické rodiny se řídí pravidlem dávám bolševíkovi rok, maximálně dva. To, co tady vidíte, je obývací pokoj, kde žila matka. Tady máte její cigarety, dítě, tady máte jeho hračky a ještě k tomu 8 psů. Protože matka byla po rozchodu, tady to máte v lepším záběru, protože ta matka měla po rozchodu, tak byla v nějakým rozpadlým psychickým stavu a nezvládala ty psy ani to dítě, tak ty psy, jak to vidíte, podělali celý ten byt, včetně tady tohle balkonu, co je to je z balkonu záznam, v 20 cm vzdálenostech místy i menšími. Dítě samozřejmě bylo odebráno a psi byli odehnáni nebo dáni do nějakých útulků. Nicméně žádné drogy, dítě vypadalo jako přes všechny tyhle ty hovínka přiměřeně citově reagující bez nějakých známek traumatu. Tady je dobrá prognóza, jo? Paradoxně. smrdí to, vypadá to strašně, ale do roka vypadá, že se ta máma v pohodě vzpamatuje. To znamená, dávám bolševíkovi rok, maximálně dva. Buď se dá tohleto do pořádku do roka, nebo to nemá cenu moc řešit. Něco úplně jiného jsou rodiče závislí na drogách. I zde platí, dávám bolševíkovi rok, maximálně dva. Tohleto se buď do roka zpamatuje, anebo do dvou let je to napravdě boží. Stejně tak ale pracuju s těma dětma. Buď se tato mamina rychle vzpamatuje a přestane brát drogy, nebo za rok dávám dítě do pěstounské péče, do adopce nebo někam jinam. Dneska se dělají nekonečné sanace na naprosto nesanovatelné matroši. Tohle se nedá sanovat. Zapamatujte si to všichni. Prostě jsou rodiny, které se dají sanovat a jsou rodiny, které se nedají sanovat. Z těch, které vypadají na pohled na jako nesanovatelné, se dá jedna z deseti sanovat. Tohleto si zasanujete, tohleto zasanovat nejde. Většinou, jo? Zkušenost praví. Tak, blížíme se ke konci. Tacitus, to znamená historik římský těsně po Kristu, napsal větu. V nejskaženějším světě je nejvíc zákonů. Tenhle ten jev jsme viděli ke konci římské říše, to je ten Tacitus, před francouzskou revolucí, to nám popisoval Tocqueville, a vidíme to i dnes. Jenom dneska jsme viděli, kolik se to ukazovalo různých věcí, jak to narůstá. Zákony narůstají, ale jednoduchou zásadu rodičů, před dítětem budete držet hubu a sejdete se jednou za 14 dní, kde to proberete bez dítěte, je nadlidský výkon pro naše soudnictví. To znamená, my potřebujeme méně jako zákonů, ale potřebujeme přísnější soudce, který víc budou dbát na to, co už dneska víme, nebo s tím, co máme dneska k dispozici. Tohle to je jev societ, které jsou před zhroucením, co se týká i nás. To znamená, produkují přerušila zákonů, nikdo se ale nedodržuje. To byla vlastnost té francouzské revoluce taky. Jo? To znamená, všichni mluvíme česky, ale jeden druhýmu nerozumí. Společnost se rozpadá do izolovaných skupinek, které se vzájemně hádají a označují za blbce, ale výsledek je, že nakonec dojde jenom k té zhroucení babylonské věže, která prostě tam lidi nejsou schopni se domluvit na stavbě jedné stavby. Tím vám děkuju za pozornost a můžeme se ještě podiskutovat trochu.